77 псалом. Ыры Давид псалома. Мин сүрәген белем айытаңара, ырыллым, әйген айқаллым. Оғын дуғам мені, оқтың арпа, онна лира. Мин сарылы оғынларым. Айытайын, мин народтар орталырғыр әйек мақтаным. Омуктар орталырғыр әйген айқаллым. Ән бігі тапталын қалланнары ара барар. Ән күрджігін бұлыттар дүйін бұйсағар. Қаллағанлар ұңордарынан айқалылан айытаңара, бөтін сір үрдінен көңнің ән келбенің. Ән таптыр жының бұғаналларын тұғар, ұңа легінен кенелері өрхуен ұл, мейгін ет. Таңара сүвете жедіттен әрендерді. Мен сихем сірін өлік тұғылдан тұран үлдерем, соққоп қочытын, ұсталақ туаратын мәрәйдем, Галаат мені, Манасия мені, Эфрем бағым құрақ тақ құяға, Иуда мен скипетірім, Муав мен суынар күтіғім, Оттан Идуамға атағымыттағағын бұрағым, Филистин өрдінін мен үргөйтті қағым дуарағыя. Кем мейгін бөғарғы түнілі ақ қорқы келдер еғай, кем мейгін Идуамға терді еғай. Ән болбатақ ту айытаңары, бігіні туарас бұд, бігі сірелер бітін күтті барсы батақтаңыра. О, өсті аутыр оқсар бұтығыр бияғы көмелес, кей көмеді көт үйі оқ. Таңараны күтті сылджан бігі күсті ақ болық бұд. Кені бігі өсті аутыр бітін суғарыға.